gün avval Chexiyada Chexiya hukumatini shu 16 mart kuni kechasi 12 dan keyin kuchga kirish kerak bo'lgan cheklov bo'yicha qarorini o'rganish uchun ertalab soat 7 da Praga aeroportiga bordim. Praga aeroportida ertalabki reyslar bor edi. Shu Istanbulga, Moskvaga uchadigan reyslar bor edi. Именно shu O'zbekistonga uchuvchi yo'lovchilar shu ikkita asosiy foydalanadigan shu ikkita aviakompaniya, Turkiya havo yo'llari va Aeroflot orqali uchib ketishlari kerak edi. 10-dagi reysda Praga Toshkentga uchish kerak bo'lgan yo'lovchilar hammalarga uchib ketishdi. 10-dagi reys bilan bugun 16 mart kuni uchib ketishdi. Kechki payt soat 7 da ham reys bor. U 7 dagi reys ham hozircha kutishda turibdi. Ya'ni u reys olingani yo'q hali. Ya'ni schedule'da turibdi.